Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. U mini rekonstrukciji vlade parlamentu predloženi novi ministri. Miodrag Lekić najavio formiranje nove partije koja će se zvati Demos. Uhapšeno 5 fudbalera zbog sumnje da su namještali fudbalske rezultate u Crnoj Gori. U Srbiji uhapšeno 8 lica pod sumnjom za ratne zločine u Srebrenici. Likud Benjamina Netanjahua proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima. Frankfurtska policija uhapsila oko 350 ljudi zbog nereda ispred Evropske centralne banke. I danas pratimo štrajk zbog inficiranih beba u Bijelom polju. Štrajkače su podržale i nevladine organizacije. Maja Rajčević iz Centra za ženska prava.
Moramo imati malo više i empatije i građanske hrabrosti da podržimo ljude koji su izgubili na kraju najbliže ili su njihovi najbliži imali problema zbog nesavjesnog rada osoblja u Bilopoljskoj bolnici.
U pregledu događaja iz svijeta jedna od udarnih vijesti je ishod vanrednih izbora u Izraelu. Pobjedu Likuda je proglasio aktualni premijer Benjamin Netanjahu.
Mimo svih očekivanja, velika pobjeda za Likud. Razgovarao sam noćas sa svim liderima desničarskih partija i upitao ih da bez odlaganja formiramo vladu. Realnost ne trpi pauze.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović je danas u parlamentu predložio nove ministre u vladi. Za resore zdravlja, prosvjete i kulture predloženi su Budimir Šegrt, Predrag Bošković i Pavle Goranović. Premijer je zatražio da Skupština razriješi dosadašnjeg ministra pravde Duška Markovića i za tu funkciju predložio Zorana Pažina, a za novu ministarku rada i socijalnog staranja predložena je Zorica Kovačević. Bivši lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić najavio je formiranje novog političkog subjekta koji će se zvati Demos. Lekić je rekao da će se zalagati za Crnu Goru kao pravnu državu i suštinske promjene u zemlji. Goran Danilović podnio je ostavku na funkciju šefa poslaničkog kluba Demokratskog fronta. Danilović je novinarima u parlamentu kazao da je ostavku podnio zbog koncepcijskih i političkih razlika unutar tog političkog saveza. Ljekari opšte bolnice u Bijelom polju Tomislav Jeremić, Haka Tahirović i Zvonko Puletić iz humanih i ljudskih razloga uzet će godišnji odmor, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Kako se navodi u saopštenju, oni se nadaju da će zbog tog njihovog gesta roditelji beba prekinuti štrajk glađu. Policija je danas uhapsila 5 fudbalera zbog sumnje da su dogovarali rezultate fudbalskih mečeva, objavio je portal Radio Televizije Crne Gore. Uhapšeni su Novak Rajković, Stefan Lutovac, Milenko Nerić, Milovan Nikolić i Mihajlo Radulović. Policija sumnja da su izvršili krivično djelo kriminalnog udruživanja u dogovaranju ishoda mečeva, a očekuje se da će zbog ovog krivičnog djela biti još hapšenja. Iz regiona u Srbiji je uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Srebrenici. Istraga se sprovodi protiv bivših pripadnika Centra za obuku Jahorina u sastavu specijalne brigade MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da su u Srebrenici na lokalitetu Kravice počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Među njihovim žrtvama je više od 1000 civila Bošnjaka čiji su posmrtni ostaci identifikovani u masovnim grobnicama. Tužilaštvo i MUP tragaju za još nekoliko lica za koje se pretpostavlja da su susjednim zemljama. Da čujemo portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića.
Mislim da je cijela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni. Radi se pre svega o vrhu i neposrednim počinjecima zločina gdje je stradalo više od 1000 ljudi, dakle to su počinioci preko 1000 ubistava u 2 dana i s druge strane to su znači pripadnici specijalne brigade policije MUP Republike Srpske, Centar za obuku Jahorina, dakle ta ekipa je u pitanju i to je, kao što znate, bilo nekoliko predmeta, pre svega u Hagu slučaj Ropčanin i u Bosni slučaj Jević, tako da se na te događaje naslanja ova naša akcija.
Državljanin Crne Gore, Srbije i Hrvatske uhapšeni su u Španiji zbog šverca gotovo 300 kg kokaina, objavio je Jutarnji list. Kako prenosi portal Vijesti, agenti španske poreske agencije presreli su u petak u vodama ispred Valencije jahtu i Fraganti i pronašli skrivenih 289 kg kokaina izuzetno visoke čistoće. Na ulici bi cijena plijena iznosila oko 15 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka policija je uhapsila oko 350 ljudi u Frankfurtu zbog nereda na protestima organizovanim protiv mjera štednje na otvaranju novog glavnog sjedišta Europske centralne banke. Organizatori protesta tvrde da je oko 10.000 demonstranata učestvovalo u protestu tokom kojeg su kamenicama gađali policiju, a nekoliko automobila je prevrnuto. Najmanje 7 osoba je poginulo, a još 46 ranjeno u bombaškom napadu u Afganistanu. Meta napada su bili zvaničnici provincije Helmand, a izveden je kamionom punim eksploziva. Odgovornost za napad su preuzeli Talibani. Stranka Likud premijera Benjamina Netanjahua odnijela je pobjedu na izborima u Izraelu. Izlazne ankete prognozirale su mrtvu trku, no nakon što je pobrojana većina glasova, vidljivo je da Likud ima jasnu prednost nad svojim suparnicima iz Sionističke unije. Rezultat daje Netanjahu velike šanse za formiranje vlade. Piloti njemačke aviokompanije Lufthansa danas će ponovo štrajkovati širom Njemačke jer se protive ukidanju mogućnosti prijevremenog penzionisanja pilota sa 55 godina uz 60% plate. Od oko 1.500 letova Lufthansa će otkazati 750 letova u Njemačkoj i Europi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Milo Đukanović je danas u parlamentu predložio 4 nova ministra u vladi, izražavajući uvjerenje da su kandidati stručni i kompetentni. Dijalog o mini rekonstrukciji vlade prerastao je u raspravu o njenim dosadašnjim učincima, pri čemu je otvoreno ključno pitanje. Da li aktualna vlada može da se izbori sa sadašnjim i budućim izazovima u oblasti ekonomije i vladavine prava? Izvještava Srđan Janković.
Prema predlogu premijera Mila Đukanovića, budući ministar pravde bit će Zoran Pažin, zdravlja Budimir Šegrt, rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i prosvjete Predrag Bošković. Nakon što je saopštio njihove biografije, premijer Milo Đukanović je pozvao poslanike da podrže predloge.
Uvjerenja sam da vam i ovom prilikom za popunu upražnjenih ministarskih mjesta u vladi Crne Gore predlažem kompetentne i odgovorne kandidate iz raspoloživog kadrovskog okvira vladajuće koalicije. Molim vas da pažljivo razmotrite i podržite ove predloge kako bi vlada nastavila da se u punom kapacitetu bavi zahtjevnim pitanjima daljeg ekonomskog i demokratskog razvoja Crne Gore.
Dalje tok rasprave o mini rekonstrukciji vlade prerastao je u polemiku o dosadašnjem radu i rezultatima vlade, kao i predstojećim izazovima. Milutin Simović iz Demokratske partije socijalista je ocijenio rad vlade izuzetno uspješnim.
Rad vlade u protekle skoro 2,5 godine s pravom može se ocijeniti uspješnim. U tom periodu su ostvareni uspjesi na glavnim koordinatama državne politike. Rezultati su posebno vrijedni imajući u vidu regionalni i globalni kontekst.
Poslanici svih ostalih političkih partija su iznijeli niz primjedbi na rad vlade, počevši od oblasti vladavine prava do ekonomije i ukupnog stanja u društvu. Borislav Banović iz SDP-a je ukazao na probleme u zdravstvu i prosvjeti.
Izašao jedan novi problem, a to je povjerenje u sistem zdravstva. On je bitno narušen i to je dodatna otežavajuća okolnost svim zaposlenim u zdravstvu, posebno budućem ministru. Dakle, da iz tog nepovjerenja gradi promjene i pruža usluge koje se od njega očekuju i za koje dajemo 182 miliona.
Andrija Popović iz Liberalne partije je ukazao na disbalans u finansiranju javnog servisa i crnogorskog sporta.
Dakle, 12 miliona eura građani Crne Gore daju za javni servis, a za crnogorski sport 4 miliona eura. Znači, puta 3, a što dobijamo? Što je finalni proizvod? Tu podržavamo opoziciju, ali i sve ostale članice vladajuće koalicije da se sa takvim javnim servisom ne može ići u Europsku uniju, NATO, a ne posebno u naredne parlamentarne izbore.
Poslanici opozicionih partija su oštro kritikovali dosadašnji rad vlade i izrazili sumnju da aktuelna i djelimično rekonstruisana vlada može da sprovede reforme u bilo kojoj oblasti. Darko Pajović iz Pozitivne je ukazao na problem korupcije.
Dokaza nikad više, rezultata nikad manje. Priznat ćete, predsjedniče vlade, da za ovih 2,5 godina smo dobili ekstreman broj primjera korupcije na manjem, srednjem ili većem nivou. Nikad manje rezultati. Ili da budem precizniji, nemamo ni jednu jedinu presudu za korupciju.
Nebojša Medović iz Demokratskog fronta govorio je o ekonomiji.
Ogromni deficiti, siromaštvo je pred vratima skoro svake druge porodice. Vidite, imamo tragične, ljudi nam 2015. godine umiru od gladi, bebe umiru zbog nehigijene elementarne u bolnicama, proizvodnja je na nivou 75. i 76. godine, izvoz na nivou 72. godine. U trenutku kada treba maksimalno pažljivo odgovorno da razmišljate o uzrocima krize, vi donosite još hazardskije poteze. Ulazite u avanturu s autoputem.
Srđan Milić iz Socijalističke narodne partije.
Imamo finansijski sistem koji ima jasna monopolska pravila. Imamo banke koje su se žestoko udružile i koji su spasioci u rešavanju problema dnevne likvidnosti budžeta Crne Gore. Imamo regulatore koji to nisu.
Izostanak vladavine prava direktno utiče na kvalitet stranih investicija, rekao je poslanik Mladen Bojanić.
Na ovako niskoj vladavini prava u Crnoj Gori, strane direktne investicije ne donose dobrobiti svim građanima Crne Gore. Samo određenoj maloj grupaciji, ove profesionalne promjene neće doprinijeti ništa, kažem, boljem radu vlade.
U parlamentu postoji dovoljna većina za izbor novih ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Italijanske agencije za borbu protiv korupcije Raffaele Cantone boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Nakon susreta sa Cantoneom, ministar pravde Duško Marković je novinarima rekao da ministarstvo na čijem je čelu od tužilaštva nije dobilo bilo kakav zahtjev povodom međunarodne pravne pomoći koja se tiče istrage oko navodnih tajnih računa članova porodice Svetozara Marovića, niti je, kako je objasnio, bilo kontakata po tom pitanju. Govoreći o izazovima sa kojima će se Crna Gora suočiti ove godine kada je borba protiv korupcije u pitanju, Marković je izjavio.
Prethodnih nekoliko godina, zaključno sa decembrom pa i januarom ove godine, praktično doveli do kraja zakonodavnu infrastrukturu koja treba da bude osnova organima za sprovođenje zakona za suprotstavljanje ovim izazovima. Ostala su još par zakona, izmjene zakona o krivičnom postupku, usvajanje zakona od novog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom i par nekih manjih korekcija u ostalim zakonima i 2014. godina mora biti godina kada naši organi za sprovođenje zakona moraju da odgovore našim zahtjevima, našim ciljevima. A to je efikasnija borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, a to znači da organizovani kriminal i korupcija ne smiju biti prijetnja državi i njenim institucijama. To je strateško ili da kažemo ključno opredeljenje vlade u ovoj godini, naravno i u godinama koje slijede, i mi ćemo vršiti snažan institucionalni pritisak kao vlada na organe za sprovođenje zakona da ovom izazovu odgovore. U tom smislu sam, to sam imao u vidu kada sam govorio o važnosti 2014. godine kada je ova stvar u pitanju.
Bio je to ministar pravde Duško Marković, a predsjednik Italijanske agencije za borbu protiv korupcije Raffaele Cantone je kazao da je kod Crne Gore prepoznao spremnost za borbu protiv korupcije, a osnivanje agencije za borbu protiv korupcije okarakterisao kao hrabar korak na tom putu.
Quindi sul piano giudiziario è stata avviata una collaborazione proficua.
Znači na planu sudstva je zaista već jedna da kažem saradnja koja već daje plodove.
Oggi la scommessa è la prevenzione della corruzione.
I sada treba da kažemo treba da radimo da na isti način i na istom nivou stvorimo saradnju na polju borbe protiv korupcije.
Noi riteniamo sia molto corruzione.
Smatramo da je veoma hrabra da od strane Crne Gore da osnuje jednu agenciju za borbu protiv korupcije.
Riteniamo però che l'aggiornare in concreto.
Ali također smatramo da agencija treba da bude u stanju da bude zaista operativna.
E quindi in questo l'agenzia che si sta creando.
I upravo u tom smislu smo na raspolaganju za saradnju kako bi pružili naša znanja agenciji koja je u formiranju.
E riteniamo che la scelta del ministro Marković da mente questa agenzia anticorruzione.
Smatramo da je odluka ministra Markovića da dođe u Italiju da zatraži našu pomoć upravo ta koja potvrđuje realnu želju da se ide u borbi protiv korupcije.
Govoreći o teškoćama sa kojima će se Crna Gora suočiti na putu borbe protiv korupcije, predsjednik Italijanske agencije za borbu protiv korupcije Raffaele Cantone je kazao.
Una cosa è barare una legge.
Jedna stvar je stvoriti zakone, druga je primijeniti ih. Biće veoma značajno, znači, propratiti tu primjenu zakona konkretno u praksi, na koji način će ona materijalno biti primijenjena.
Le leggi da sole non sono in grado comportamenti, da
jer
subito.
Zakoni sami po sebi nisu u stanju da promijene mentalitet i ponašanje.
E quando si applica ne sia corretta.
I osim toga, kada se primjenjuje jedan zakon, veoma je bitno potvrditi da se zakon sprovodi na pravi način, na korektan način.
Io credo che la più grande...
Mislim da je najveća poteškoća pred kojom će se sada naći Crna Gora jeste da primijeni u praksi taj veliki reformski napor koji je učinila kroz zakonski okvir.
Per la quale è l'intenzione dell'opinione pubblica.
Za koji će naravno trebati značajne političke odluke, ali i velika pažnja od strane javnosti.
Bio je to predsjednik Italijanske agencije za borbu protiv korupcije Raffaele Cantone.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nastavlja se štrajk glađu roditelja inficiranih beba iz Bijelog Polja. Kažu da ne odustaju od zahtjeva da ljekari koji su odgovorni za infekciju budu suspendovani do okončanja istrage. Podršku im pružaju brojni Bjelopoljci kao i predstavnici civilnog sektora, a poziv da prekinu štrajk glađu im je danas uputio predsjednik Skupštinskog odbora za zdravstvo, koji je obećao pomoć u rješavanju novonastale situacije, pripremio Predrag Tomović.
Zdravlje ih polako izdaje, ali neće odustati od štrajka glađu sve dok institucije ne donesu pravedno rješenje i ljekari i odgovorni za infekciju njihove djece ne odu sa posla u bolnici u Bijelom Polju, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od roditelja Predrag Karišik.
Šesti je dan štrajka glađu, znači juče je došlo oko 3 sata Ivici Gljatoviću teško, primio je infuziju, sinoć oko 12, Slaviši Kneževiću isto mu je ukazana pomoć, primio je infuziju, na izmaku smo snaga, samo se čeka trenutak da i ostali roditelji klonu. Tako da je stanje alarmantno, situacija je teška. Mi nećemo odustati, naš zahtjev je suspenzija tih ljekara. Bićemo uporni i istrajni pod cijenu naših života.
Povodom štrajka roditelja inficiranih beba u Bjelopoljskoj bolnici u zgradi Crnogorskog parlamenta u 15 sati i 30 minuta na zahtjev opozicije trebalo bi da počne sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Predsjednik odbora Zoran Jelić apelovao je da roditelji koji protestuju u Bijelom Polju prekinu štrajk glađu i poručio da će odbor učiniti sve da im pomogne da riješe tu situaciju. Podrška roditeljima u Bijelom Polju stiže od predstavnika nevladinog sektora. Nevladina organizacija Krug života je u saradnji sa partnerskim organizacijama ispred Ministarstva zdravlja danas uputila zahtjeve nadležnima da što prije povuku poteze koji će dovesti do ispunjavanja zahtjeva roditelja. Dejan Cijanović iz te nevladine organizacije pročitao je zahtjeve prema Ministarstvu zdravlja.
Da najhitnije započne dijalog sa roditeljima koji protestuju ispred opšte bolnice u Bijelom Polju kako bi se našlo zajedničko prihvatljivo rješenje u cilju sprečavanja daljeg ugrožavanja zdravlja roditelja. Da u što kraćem roku dostave analizu mikrobioloških brisava porodilišta u periodu od 2007. do 2014. godine. Da objeledanje imena direktora medicinskih ustanova koji su potvrđavama javno iznesenim u dva navrata i to od strane predstavnika Ministarstva zdravlja, gospodina Grbovića i gospođe Simović, slali lažne izveštaje o stanju njihovim medicinskim ustanovama.
Među 30 aktivista civilnog društva koji su došli da podrže zahtjeve roditelja iz Bijelog Polja bila je i Maja Rajčević iz Centra za ženska prava.
Moramo imati malo više i empatije i građanske hrabrosti da podržimo ljude koji su izgubili na kraju najbliže ili su njihovi najbliži imali problema zbog nesavjesnog rada osoblja u Bijelopoljskoj bolnici i naravno da podržavam priču o tome da ljudi koji su na bilo koji način bili odgovorni za dešavanje u Bijelom Polju ne treba da obavljaju tu dužnost dok istražni organi ne završe svoj posao i dok se ne utvrdi njihova krivična odgovornost. Dakle, upravo zbog toga smo tu i između ostalog da poručimo da institucije zbilje moraju da rade svoj posao mnogo ozbiljnije, mnogo efikasnije, da ne trebaju da nam se dešavaju smrtni slučajevi da bi se nešto u ovoj zemlji pokrenulo.
Iva Pavlović iz mreže žena Pokreta za promjene juče sa koleginicama u Bijelom Polju posjetila očeve inficiranih beba koji štrajkuju u glađu.
Dakle, oni se gore ne bore za ostavke. Oni ne biju bitku protiv zdravstvenog sistema. Njihov zahtjev je vrlo jednostavan, a to su suspenzija troje osumnjičenih ljekara dok se postupak ne završi. Ja znam da je, a i oni su svjesni toga, da je zakon na njihovoj strani, da oni mogu da rade sve dok se optužnica zvanično ne podigne. Međutim, tu postoji i jedan drugi moment, a to je prosto neki moralni razlog zbog kog oni ne bi smjeli da se pojavljuju na poslu.
Istovremeno, udruženje Roditelji pokrenulo je online peticiju podrške roditeljima beba koje su inficirane u Bjelopoljskoj bolnici, kojem od nadležnih traže i hitno unapređenje zdravstvene zaštite novorođenčadi i majki u crnogorskim porodilištima. Podsjetimo, roditelji u Bijelom Polju su počeli proteste zbog povratka na posao direktora bolnice doktora Tomislava Jeremića i načelnice odjeljenja neonatologije u tom gradu doktorke Hake Tahirović, koji su vraćeni na posao po izlasku iz pritvora početkom februara. Oni su po nalogu Vrhovnog državnog tužioca uhapšeni krajem prošle godine nakon infekcije 5 beba, od kojih je jedno novorođenče preminulo, i koji su osumnjičeni za teška djela protiv zdravlja ljudi, za što je predviđena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dodajmo vijest koju smo dobili u oči emisije. Ljekari opšte bolnice u Bijelom Polju, Tomislav Jeremić, Haka Tahirović i Zvonko Puletić, iz humanih i ljudskih razloga uzet će godišnji odmor, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Kako se navodi u saopštenju, oni se nadaju da će zbog tog gesta roditelji beba prekinuti štrajk glađu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon godina sumnji u regularnost fudbalskih utakmica u crnogorskom fudbalu, postoji mogućnost da će bar jedan konkretan slučaj biti rasvjetljen. Crnogorska policija naime je jutros uhapsila 5 fudbalera zbog sumnje da su učestvovali u namještanju rezultata fudbalskih mečeva, javlja Esad Krcić.
Iz uprave policije našem radiju je potvrđeno da je jutros uhapšeno 5 fudbalera zbog namještanja rezultata. Policija će se o detaljima naknadno oglasiti, a za sada je nezvanično poznato da se radi o igraču fudbalskog kluba Berane Novaku Rajkoviću i četvorici bivših igrača istog kluba, Stefanu Lutovcu, Milenku Neriću, Milovanu Nikoliću i Mihajlu Raduloviću. Fudbalski savez se do trenutka slanja ovog izvještaja nije oglasio, a generalni sekretar ove organizacije Mamir Đurđevac nije odgovarao na naše pozive. U Crnogorskom olimpijskom komitetu pozdravljaju akciju policije. Potpredsjednik COK-a Andrija Popović.
Odavno kolaju priče da ima svakakvih namještaljki u crnogorskom fudbalu, naravno za to nije bilo dokaza. To je sve povezano sa rezultatima na sportskim kladionicama. Drago mi je što je policija krenula u taj proces. Naravno, ne možemo nikoga osuđivati prije vremena, ali sigurno da je dobro da je došao i taj čas da vidimo da li to što smo do sada nezvanično čuli i znali o tome, da li je to i istina.
Sudeći po izjavi predsjednika fudbalskog kluba Berane Nenada Bulatovića, nije slučajnost što su pored jednog sadašnjeg igrača tog kluba uhapšena još četvorica fudbalera koji su igrali u Beranama. Bulatović je za naš program rekao da je uprava fudbalskog kluba Berane tražila od policije da preispita okolnosti utakmice Berane i Sutjeske u kojoj je igrala cijela uhapšena petorka.
To dotira do utakmice sa Sutjeskom, gdje smo mi kao uprava fudbalskog kluba Berana prijavili taj slučaj i predali MUP-u dokumentaciju koja je igrala na toj utakmici da se ispitaju svi igrači koji su igrali s jedne i druge strane. Od tog momenta do dan danas nismo dobili nikakvu informaciju. Evo sad se jutros neka dešavanja bilo, ispitivanja, pa ćemo da vidimo.
Urednik sportske redakcije televizije Vijesti Aleksandar Radović kaže da je iznenađen vješću da je policija zbog sumnje u namještanje rezultata uhapsila 5 fudbalera.
Nisam očekivao zaista da će crnogorska policija preduzeti neke korake vezano za stvari o kojima se priča i piše u posljednjih 7-8 pa i 10 godina o sumnjivim radnjama u fudbalu. Sva petorica fudbalera koja su uhapšena jutros su igrala za fudbalski klub Berane u tom meču protiv Sutjeske. Prema tome, očigledno da je policija u minulih mjeseci došla do nekih dokaza i na osnovu čega izvršila hapšenja, sada ćemo da vidimo šta će da se dogodi.
Značajan dio javnosti godinama sumnja u regularnost domaćeg fudbalskog prvenstva, ali iako je bilo slučajeva kada je to bilo očigledno, do sada nije bilo ovako odlučne akcije državnih organa. Podsjetimo, krajem prošle godine je objavljeno da je više državno tužilaštvo po nalogu inspektora UEFA otvorilo istragu protiv fudbalskih klubova Čelik i Zeta zbog sumnje da su učestvovali u namještanju utakmica i ostvarili nelegalnu dobit više od milijun eura. Inspektori UEFA su navodno došli do saznanja da je fudbalski klub Čelik u posljednje 3 godine odigrao 6 sumnjivih mečeva u Europi, a pod posebnom lupom je utakmica Čelika protiv slovenačkog Kopra, kada su 2 meča izgubili rezultatom 9-0, a nakon koje su snimci postignutih golova danima zabavljali domaću ali i međunarodnu javnost. Slučaj nije dobio epilog u vidu sankcija, a prema nezvaničnim informacijama uprava Čelika, kojem predsjedava kontroverzni biznismen Ranko Radulović, je odlučila da se samoinicijativno preseli u niži rang takmičenja, čime su navodno predupredili sankcije domaćeg fudbalskog saveza i UEFA. Sportski novinar Aleksandar Radović kaže da za otkrivanje i kažnjavanje aktera namještanja rezultata nije dovoljno da je namještaljka očigledna.
Ono što je veoma značajno na osnovu nekog vizualnog utiska i mišljenja fudbalskih radnika, navijača, pa i novinara, medija i svih ostalih, policija ne može da preduzme nikakve korake. Dakle, najveća afera u istoriji fudbala takve vrste, italijanski Calciopoli, je otkriven i pokrenut tako što je policija bila ta koja je imala dokaze presretanjem telefonskih razgovora, mailova, prisluškivanjem, praćenjem. Policija je otkrila da su utakmice fudbalskog šampionata Italije sumnjive i da su namještene. Prema tome, ono što je u svim tim slučajima vrlo bitno jeste da policija vodi se kao što vodi u svim kriminalnim slučajima, a mediji, fudbalski ljudi, navijači i ostali su tu da možda nekim svojim izvještajima skrenu pažnju da je moguće da se nešto takvo dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aktualnosti iz svijeta. Pobjeda na parlamentarnim izborima aktualnog izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za mnoge je iznenađujuća, ali pokazuje da je za birače u toj zemlji ključno pitanje bezbjednost. Ostanak Netanjahua na vlasti, koji se protivi formiranju palestinske države i traži odlučnu reakciju prema Iranu, svakako će otežati bliskoistočne mirovne napore, a mogao bi dodatno pogoršati i odnose Izraela sa SAD-om. Pripremio Dragan Štavljanin.
Desničarski likud izraelskog premijera Benjamina Netanjahua izvojevao je iznenađujuće glatku pobjedu na jučerašnjim opštim izborima, osvojivši 30 mjesta u parlamentu Knesetu, koji ima 120 poslanika, a glavni rival Cionistička unija levog centra 24. Više od 71% birača izašlo je na izbore. Netanjahu će biti potrebna podrška drugih partija da osnuje koaliciju, ali mu to neće biti teško. On je već rekao da je razgovarao s drugim desničarskim liderima o formiranju nove vlade bez odlaganja, jer nema vremena za pauze.
Mimo svih očekivanja, velika pobjeda za Likud. Razgovarao sam noćas sa svim liderima desničarskih partija i upitao ih da bez odlaganja formiramo vladu. Realnost ne trpi pauze. Građani očekuju da hitro formiramo odgovorno vođstvo koje će raditi u njihovu korist i to je ono što ćemo učiniti.
Izbore su mnogi vidjeli kao referendum o političkom opstanku Netanjahua, koji je na vlasti 6 godina. Ostanak Netanjahua verovatno će značiti nevolja za bliskoistočne mirovne napore i mogao bi dodatno da pogorša odnose sa SAD-om, ocenjuje Associated Press. Izraelski premijer je u posljednjim danima izborne kampanje pojedinim izjavama i potezima učinio oštri zaokret u desno i došao do novih glasova. Jedna od takvih izjava je i da se protivi stvaranju palestinske države, što je glavni cilj Vašingtona i međunarodne zajednice. Dok su u fokusu Netanjahove izborne kampanje bila pitanja bezbednosti, njegovi protivnici su obećavali da će se usredsrediti na smanjivanje visokih troškova života. Lider Cionističke unije Isa Herzog, koji je čestitao Netanjahu na pobjedi, uz to se zalagao za stvaranje palestinske države, popravljanje odnose sa njima kao i SAD-om. Herzog je optužio Netanjahua za izbornu taktiku sejanja straha, ignorišući važna pitanja kao što su visoki troškovi života u Izraelu. Istovremeno Netanjahu je kritikovao levičarske partije za pokušaj da ga uklone sa vlasti, prevozeći arapske birače, kako je rekao, u čoporima, što je naišlo na oštru osudu Vašingtona. Obamina administracija je u hladnim odnosima sa Netanjahuom, otkako je nedavno govorio u Kongresu SAD-a na poziv većinskih republikanaca. Tom prilikom se usprotivio aktualnim pregovorima Vašingtona sa Iranom o njegovom nuklearnom programu. U međuvremenu palestinsko rukovodstvo je ocijenilo da pobjeda Netanjahua znači da je Izrael izabrao put okupacije i rasizma. To je put kolonizacije, a ne pregovora i partnerstva, izjavio je France Pressu generalni sekretar palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Abed Rabo. On je kazao da palestinci nisu gajili iluzije o mogućem izlasku iz tekućeg diplomatskog ćorsokaka, ni da je pobedio Netanjahu protivnik umereni Isaac Herzog.
Pred kraj evo još jednom najvažnijih vijesti. U mini rekonstrukciji vlade parlamentu danas predloženi novi ministri. Miodrag Lekić najavio formiranje nove partije koja će se zvati Demos. Uhapšeno 5 fudbalera zbog sumnje da su namještali fudbalske rezultate u Crnoj Gori. U Srbiji uhapšeno 8 lica pod sumnjom za ratne zločine u Srebrenici. Likud Benjamina Netanjahua proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima u Izraelu. Frankfurtska policija uhapsila oko 350 ljudi zbog nereda ispred Evropske centralne banke. Toliko u pregledu događaja za 18. mart, poštovani slušaoci. Do našeg novog izdanja sve aktualnosti iz zemlje i svijeta saznajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do sutra u 13.30 pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.